Esam ieradušies, ka nomazgājam rokas ar ziepēm, lai nav mikrobi un baktērijas, bet augļus mēs tikai mazgājām ar ūdeni.
Ideja radīt Latvijai jaunu produktu ir nākusi no pašas ikdienas. Stāsta jaunā uzņēmēja no Rugājiem Līga Zoža.
Es pati saskāros ar to, kad sajūtu, ka man šādu produktu vajag, jo mans ikrīta rituāls ir silta ūdens glāze un citrons, un tad man vienmēr katru rītu bija tas izaicinājums, kā tad attīrīt to augļa mizu no vaska kārtiņas, no ķimikāliju paliekam, no transportēšanas putekļiem, lai viss tas, kas ir sakrājies uz augļa mizas, nenonāktu manā ikrīta ūdens glāzē.
Līga Zoža atklāja, ka Latvijas veikalos augļu un dārzeņu mazgāšanas līdzekli viņai nav izdevies atrast. Un izrādījies arī, ka Latvijā tās vispār netiek ražots. Lai īstenotu ideju par šāda mazgāšanas līdzekļa ražošanu, Līgai, kurai ir pieredze skaistumkopšanas jomā, bija nepieciešama speciālistu palīdzība. Bioloģiskā mazgāšanas līdzekļa unikālā sastāva formulas izstrāde notika sadarbībā ar Latvijas universitāti un ārzemju speciālistiem.
Nu, tas bija pieredzes bagāts ceļš. Es sadarbojos ar vairākiem pētniekiem un vairākiem ķīmiķiem, jo, protams, ja tu neesi pats no tās vides, es godīgi teikšu, tas varbūt sākotnēji nav tas vieglākais ceļš, jo tas, kurš darbojas jau ķīmijas vidē, tad viņam tas būtu daudz vieglāk un daudz ātrāk. Tāpēc arī varbūt mans produkts tik lēni, ilgi, bet veiksmīgi nāca. Jo, jā, sadarbojos gan ar Latvijas universitāti, gan ar itāļu ķīmiķi, un noslēguma formulu mums palīdzēja izstrādāt Latvijas universitātes maģistra darba meitene beidzēja, kur arī šo produkta formulu noveda līdz galam.
Lai īstenotu ideju par bioloģiskā augļu un dārzeņu mazgāšanas līdzekļa ražošanu, jaunā uzņēmēja Līga Zoža izmantoja valsts piedāvāto atbalstu jaunajiem uzņēmējiem.
Es sapratu, ka viena pati es šo ideju nevaru attīstīt, jo ir nepieciešami zināmi, zinoši mentori, ir nepieciešams līdzfinansējums un finansējums, un es iestājos LIA biznesa inkubatorā Rēzeknē. Un 4 gadus kopā ar viņiem es darbojos pie šī produkta attīstības. Kaut gan sākotnēji šķita, ka tas nu tūdaļa ātri viss notiks, bet izrādās, ka izpēte, testēšana, saprašana, kā nonākt līdz tam produktam, ir diezgan ilgs, bet ļoti interesants un aizraujošs ceļš.
Tā kā uzņēmums vēl ir neliels, tad augļu un dārzeņu mazgāšanas līdzekļa ražošana notiks vienā no LIA biznesa inkubatora uzņēmumiem.
Sākotnēji testa partiju mēs sarežojām paši, saviem spēkiem, bet ražošana mums notiks ārpakalpojumā sadarbībā ar LIA biznesa inkubatora dalībniekiem, jo mums ir inkubatorā jau spēcīgi attīstījušies uzņēmumi, kuri nodrošina ražotni, kur varam mēs uzpildīt savu pudelīti, sajaukt sastāvu un likt jau uzreiz tirdzniecībā produktu.
Latgalē jaunā bioloģiskā augļu un dārziņu mazgāšanas līdzekļa ražošanu plāno uzsākt jau tuvākajā laikā. Nākotnē uzņēmēja Līga Zoža domā attīstīt savu ražošanas uzņēmumu. Iveta Čigane, Latvijas radio studija Latgalē.